Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du kaffe i koppen, Erik?
Ja, jeg er klar.
Erik Holstein?
Esben Schøring.
Jakob er draget af til Amerika, så jeg så mit snit til at få gavet kræfter til at hjælpe mig.
Yes.
Folk, der har været i gamet i næsten så lang tid som battlehorder. Erik, sidst du var med her i DK-Pol, der tror jeg faktisk, at vi talte om folkeskolen og Mette Frederiksens og Socialdemokratiets forhold til folkeskolen, om fri mellem og almen linje og boglig linje. Og nu skal vi tale om det igen.
Mm.
Det har været den helt store historie i den her uge. Det har været, at regeringen kom med sit udspil til folkeskolereform, eller reform og reform. Den hedder jo faktisk ikke reform, selvom det grangiveligt ligner en reform. hvorfor det, Erik?
Ja, jeg tror, at sidste gang, man kaldte det en reform, der gik det jo ikke særlig godt. Så det er muligt, at man er blevet skræbt af sporene, men det er jo klart, altså, det er jo selvfølgelig en annullering af den reform, man lavede for præcis 10 år siden, og så en ny reform. Altså, ja, det er der ingen tvivl om.
Selvfølgelig. Det skal vi tale om. Og så skal vi tale om et lille, men måske også meget sigende hjørne af debatten om Israel-Palæstina-konflikten, der brød ud i ny tragisk lys lue i sidste lørdag, nemlig hvordan den danske venstrefløj på Christiansborg har og måske især ikke har reageret på voldelighederne.
Ja, det synes jeg er interessant.
Ja.
Jeg synes faktisk generelt, de er slået meget godt foran det, men det kan vi lige vende tilbage til. Der har været nogle undtagelser, men generelt har de kommet noget for, nogen rimelig for noget, der er en svær sag for dem.
En svær sag for dem. Og så skal vi vende partiet Venstre, Erik. Vi har jo på Altinget fået lavet vores faste snit af målinger, og det slår fast, hvad vi jo godt vidste i forvejen, hvor dårligt det rent faktisk går for partiet Venstre. Og spørgsmålet det er jo, hvor længe kan det egentlig blive ved?
Ja, og det man kan sige, de målinger er jo helt fantastiske, og fantastiske negative, vil jeg mærke, ikke? Fordi
jo,
det er jo ikke bare en enkelt måling, det er jo netop snittet af målinger, der giver Venstre det dårligste resultat, siden man begyndte at lave det der snit i starten af 90'erne.
Ja.
Altså, man skal 40 år tilbage for at finde noget lignende.
Ja.
Ikke bare en tilfældig måling, men som sådan.
Ja. Jamen, så har vi vel en meget god opdatering til dagens program, Erik?
Oh yes.
Så byder jeg velkommen til DK Pol. Erik, jeg gad altså godt at have været flue på væggen til Søren Espersens reception i den her uge. Han er fyldt 70, Søren Espersen, og jeg er alt for dårlig til at komme til de der receptioner, fordi politik er jo også personlige relationer. Det er venskaber, det er fiendskaber. Og jeg vil gerne have set, hvem der egentlig kom, og måske især, hvem der ikke kom, og hvem der holdt tale, og hvem der ikke holdt tale. Måske særligt fordi, at Espersen er jo i dag i Danmarksdemokraterne. Han kom fra Dansk Folkeparti. Bitterheden mellem de to partier, det er nærmest noget, man kan. Det er nærmest taktilt. Man kan nærmest røre ved det, når man går op på Christiansborg.
Ja, i den grad. Altså, nu i modsætning til dig, så kom jeg faktisk til reception.
Hvordan var det, Erik?
Jamen, jeg synes, det var interessant nu. Det er også fordi, at jeg synes, de receptioner, jeg nu bliver inviteret til på borgen og politikere, jeg har kendt i en eller anden sammenhæng i rigtig mange år, jamen, der dukker jeg op. Det er også en almindelig courtesy. Og Espersen er jo en personlighed, uanset om jeg er enig med ham eller ej politisk. Ja. Spillede en meget, meget stor rolle i særligt Dansk Folkeparti's første 10 år, hvor han var pressechef, men jo altså også en meget markant folketingspolitiker.
Jo.
Og det, der jo faldt i øjnene, det var, at man så jo ikke hverken Pia Kjærsgaard eller Morten Messerschmidt ved receptionen. Og det er altså det er faktisk ret vildt, hvis man tænker efter. Altså, Espersen var så tæt på Pia Kjærsgaard i rigtig mange år. Han var også meget tæt på Morten Messerschmidt, ja. Og altså også Brødersted.
Har forsvaret ham, forsvaret ja, gennem alle hans sager, og der har været en del.
Præcis, ikke? Altså, den der første sag der med grøften i Tivoli, ikke? Men altså, han var jo et enormt stormvær, og Espersen var virkelig inde og tage nogle kugler for ham, ikke? Så jeg synes, at det, de ikke var der nogen af dem.
Ja. Det er bevis på det fjendskab.
Ja, det er bevis på et fjendskab, og det er også, altså, det er heller ikke den måde, man er på Christiansborg. Altså, det var kendetegnet ved relationen, altså sådan en som Zenia Stampe var der, ikke? Altså, den radikale, den...
Urfjenden.
Virkelig urfjenden, ikke? Altså, hende, der står for den stik modsatte udlændingepolitik ja. Af Dansk Folkeparti ja. Og Søren Espersen også. Selv hun var der, og så kan hans gamle medkæmper fra DF ikke komme. Altså, på Christiansborg bliver den slags set som, det er sådan mangel på format. Ja. Det er mangel på overskud. Mm-hmm. Man må møde op, så bare 10, om ikke andet 10 minutter, og så bare lige formelt sige tillykke, og så smule det igen. Det er sådan lidt pinligt, synes jeg.
Ja, okay. Vildt. Ja, var der, hvad ellers? Hvad skete der ellers her?
Jamen, så var der jo til gengæld en anden prominent gæst, som jeg bestemt ikke havde ventet med at se, og som nok ikke var særlig velkommen, men Rasmus Paludan dukkede faktisk op til receptionen. Det var ret vildt.
Uinviteret,
ja. Det skal lige understrege. Det var bestemt ikke sådan, at Espersen havde bedt ham om at komme. men Paludan, som man selv udtrykte, jamen, jeg har jo mange kasketter på, og nu har han så iført sig kasketten som journalist. Det er jo ikke en beskyttet titel.
Nej.
Så...
Ellers var der mange, der ikke var blevet journalist.
Ja, det er det. Så han dukkede op og proklamerede, at det vil han skam gøre ved mange andre receptioner i Folketinget også fremover. Det er nok ikke noget, som...
Hvordan reagerer folk på ham i rummet? Står han alene og kigger, eller hvad sker der?
Han stod alene noget af tiden, men der var også, altså, han gik jo også ind og snakkede med folk, og folk er jo så generelt høflige, ikke? Der blev vækst. Han fik vækslet et par ord med folk, hist og pist og sådan, men det skabte jo en lidt speciel stemning, ikke? Altså, det er virkelig sådan... altså, det ligesom den, man har lavet indkaldt til en fest, og man så undlader at invitere den pinlige onkel, og så dukker han op alligevel, ikke? Altså, det er sådan lidt på det plan, ikke?
Okay.
Så, men der var ikke noget skandaløst, og han tøjede sig ikke eller sådan noget, men det var bare... Det var ikke lige meningen.
Mm-hmm. Nå, men Erik, så har du jo på en eller anden måde jo været fluen på væggen, men yes. Hvis du så skulle vælge et sted, hvor du ikke har været, Erik, hvor ville du gerne have siddet henne?
Jeg vil nok have været i Beskæftigelsesministeriet der de sidste døgn, fordi altså, der er jo lige landet den der store aftale omkring...
Ja, vi optager jo ved fast tid fredag kl. 11, nemlig. Og her i nat, ja. Så er der landet en omfattende og bred aftale om kontanthjælp.
Ja, og det er faktisk sådan, at de endda delte aftalen i tre, så den sidste delaftalen, den landede her fredag formiddag.
Ja.
Så nu er det endegyldigt på plads, og det man kan sige, der er, at regeringen har fået rigtig mange partier med under den ene eller den anden form. Selve hovedaftalen, mm-hmm. kan man sige, ikke?
Jo.
Hvor overskriften på den, det er en forenkling af kontanthjælpssystemet. Der er ude af regeringspartierne, der er både konservative, SF og radikale med.
Ja.
Og der har det jo været vigtigt, især for Socialdemokraterne, at få SF med i aftalen, mens det har været vigtigt for Venstre, at konservative var med. Ikke?
Ja. Jo.
Og så er der så to delaftaler, og som kan sige, overskriften for de der to delaftaler, det er sådan en stramning af udlændingepolitikken, kan man sige. Ikke? Eller i hvert fald, at langt flere ikke-vestlige indvandrere skal skubbes ud på arbejdsmarkedet, ikke? Med nedsatte ydelser.
Ja, 10.000 står der i aftalen, ryger ned på en laveste ydelse i Danmark.
Og det er den ene aftale, hvor det har været sådan, at en række ikke-vestlige indvandrere, der kom før 2008, de kunne få en noget højere ydelse end efter 2008, hvor man ændrede reglerne.
Ja.
Det vil sige, der var en forskel på indvandrergrupper, uanset, eller alt afhængig af, om de kom før eller efter 2008. Den forskel fjerner man nu, så alle ryger ned på den lavere ydelse, hvis de så ikke kommer i arbejde. Ikke?
Ja.
Og det er så den ene del af talen. Den anden del af talen går simpelthen på det der spørgsmål om arbejdspligt. Jeg tror, man har formuleret det sådan, til indvandrere med et integrationsbehov.
Behov, ja. Jo.
Og det er jo noget, som Socialdemokraterne har kørt med længe, og egentlig ønsket de sidste 5 år, og der var et klart flertal i Folketinget for det her i sidste samling. Jo. Men det kunne så ikke vedtages alligevel, fordi Venstre sådan drilletaktiske grunde ikke ville være med. Så det, og Socialdemokraterne kunne ikke få vedtaget det med venstrefløjen, men nu har man altså fået det der igennem.
Ja.
Så de aftaler, der er for eksempel partier som DF og Danmarks Demokraterne også med. Ikke?
Jo. Og det, man vel gerne vil se inde i sådan et lokale, jeg tænker, at det er jo i virkeligheden en Ane Halsbo, som forhandler, fordi hun er jo sådan lidt upåagtet i offentligheden. Mm. Altså, hun er ikke en af de mest sådan ramachan-agtige socialdemokratiske politikere, vi kender. Hun har været, men hun er jo en nøglefigur i partiet, har været det siden 2011, og hun er en af de der håndværkere der, og det her er vel hendes svendestykke. Det vil jeg i hvert fald gerne se hende, fordi man ikke har sådan et stærkt indtryk af hende. Hvordan gør hun det der? Hun må åbenbart gøre det relativt godt.
Ja, jeg tror, at den almindelige opfattelse er nok, at det lige præcis er et svendestykke for hende, at regeringen sådan set har fået deres politik igennem på de forskellige områder, netop ved sådan taktisk færm at dele aftalen op på den måde, som de har gjort. Ikke?
Ja, ja.
Så hun er sådan ret upåagtet fået en meget omfattende aftale igennem på et sådan meget højspændt politisk område.
Ja.
Og det har du fuldstændig ret i. Altså det er sådan første gang, hun sådan for alvor træder i karakter med noget, som hun ligesom selv har stået for, fordi det er klart, hun blev sat på den der URS-post omkring Store Bededag. Det var helt forfærdeligt, men der kunne hun ligesom ikke gøre noget. Hun var fanget i det, og hendes punchline, det var ligesom skrevet andre steder. Ikke? Men her har hun ligesom vist, hvad hun selv kunne, og det tror jeg med, i hvert fald i Socialdemokratiet, man er meget tilfreds med. De sidste pressemøde her, med den sidste delaftale, der var både en halv på med, men Kaare Dybvad Bek var også med til at fremlægge den del. Ikke?
Jo.
Jeg er selv gået ud af folkeskolen i 1997, og så lukkede jeg pænt døren bag mig og tænkte, at jeg skulle aldrig mere tilbage til skolen. Men så ringede statsministeren en sen aften før jul her og spurgte mig ikke, at jeg skulle være undervisningsminister. Og siden da har jeg så haft muligheden for at komme rundt og besøge en masse danske folkeskoler.
Ja, Erik, det er jo ikke helt rigtigt, som undervisningsminister Tesfaye siger her, at han slet ikke har beskæftiget sig med uddannelse her under folkeskolen, siden han forlod den i 1997. For i 2013 der udgav han jo bogen Kloge Hænder, der handler om, hvordan de praktiske fag og den håndværksmæssige faglighed var blevet nedprioriteret og nedvurderet i det danske samfund til fordel for det boglige og det akademiske. Og nu 10 år efter, der står han som minister i en og meget direkte er i gang med at gøre noget ved lige præcis det problem.
Ja, på den måde, den reform, de lægger op til her, den er jo meget gennemgribende, hvis det bliver resultatet.
Ja.
Nu tror jeg nu, altså der mangler jo mildt sagt meget, det kan jo tage altså måske flere år endda, før de får forhandlet sig færdig om det der. Det er jo helt tydeligt, de ikke har travlt. Ikke? Men man kan sige, det der er jo sådan er kendetegnet ved det, det er jo ganske rigtigt, at de praktiske fag skal have en langt større betydning, langt større vægt i skoledagen.
Ja.
Og så det der greb, de også kommer med, som jeg egentlig synes er smart tænkt med, at sådan særlig skoletrætte drenge i de sidste klasser der, at de kan komme i en form for mesterlærer.
Junior-mesterlærer.
Netop, ikke? At de kan udskifte et par af skoledagene med den der junior-mesterlærer. Og det kan jo tjene et dobbelt formål, altså dels at få nogle af de skoletrætte igennem på en anden og bedre måde, end man har kunnet hidse.
Ja.
Og selvfølgelig også altså, forhåbentlig få skubbet flere over i de der håndværksfag, hvor man har en desperat mangel på arbejdskraft.
Ja, og lad os lige få sat ord på, Erik, hvor vigtigt og hvor tæt på kernen i det, der måske i virkeligheden er, eller det, der måske i virkeligheden er kernen i Mette Frederiksens socialdemokratiske projekt, kredsen omkring hende, hvor Mattias Tesfaye spiller en nøglerolle, Kaare Dybvad Bek, som vi talte om lige før, også spiller en nøglerolle. Det her, det er jo ligesom, det er jo kernen af den måde, de gerne ville forandre samfundet på. Der var selvfølgelig alt det her med udlændinge, som man jo mener, at en stram udlændingepolitik er vigtigt i et velfærdssamfund. Der var også en masse strategiske grunde til, at man var nødt til at flytte sig på det, og alt det har vi talt rigtig meget om. Men det her, det var jo ligesom, det har vel været, hvis man skulle pege på et opbyggeligt projekt, eller noget, hvor man gør en meget klar forandring af det danske samfund, så er det vel her?
Ja, det er der ingen tvivl om. Altså endda altså i meget bred forstand, altså et opgør med den der akademisering, man synes gennemsyrer hele det danske samfund,
ja,
mere og mere. Altså lige fra folkeskolen og så til de videregående uddannelser og ud i selve arbejdslivet. Ikke? Så det hele er jo kædet sammen på den måde, ikke? At man også vil have den der kamp mod søvdearbejde, byråkrati i det offentlige osv. Man håber her også at kunne skabe nogle trædesten til, at man kan få uddannet folk i langt højere grad til de behov, som samfundet har, og altså at man heller ikke får den situation i skolen, som man har haft i rigtig mange år, at specielt drengene, og i høj grad drenge også med ikke-vestlig baggrund, at de kommer ud af skolen uden at kunne nogle ordentlige færdigheder,
ja,
og bliver taber i det der system. Så det er sådan, altså, jeg er enig med dig i, at det er en altså, tæt ved essensen i det, de sådan generelt gerne vil have flyttet i det danske samfund.
Alt det der, vi kaldte med et skældsord nærmest arbejderisme.
Ja.
Altså
ja,
det her med, at Socialdemokratiet skulle være et parti for det, vi ellers ville kalde arbejderklassen. Mm. Dem, der boede uden for de store byer i Danmark. Dem med faglærte uddannelser, ja, og deres sådan livsverden. Nu, det her er man ikke sådan, nu er det ikke bare sådan en hvad skal man sige, sådan en retorik, man har. Nu vil man også, nu går man ligesom ind og siger, nu laver vi skole, ja, for jer, og ikke for nogen andre. Det synes jeg er, og det, jeg synes, der er endnu mere bemærkelsesværdigt ved det, det er jo, at man har fået Venstre og Moderaterne med på den her. Det synes jeg er det helt store vilde ved den her regering, som man kan sige det på den måde. Det er, at vi har jo talt, og du har også talt rigtig meget om det der med, at det er meget store skift, hamskifte, Mette Frederiksen har haft fra sin første periode, hvor hun bliver formand, til og med 22, og så kommer valget, og nu har vi den her SVM-regering, der er noget helt andet. Men her der er der jo en meget, meget klar kontinuitet, hvor det er lykkedes at få Venstre og Moderaterne, og måske særligt Moderaterne, som en slags aflægger af de radikale, med på at gennemføre noget af det mest ideologiske, som Mette Frederiksen og kredsen omkring hende har talt om i årevis.
Ja, men det skal dog siges, at altså, når det gælder den der universitetsreform, man lavede der før sommer, hvor man så også fik ført nogle flere penge over til erhvervsskolerne,
ja,
selvfølgelig var det vigtigt på Socialdemokraternes synsvinkel. Man kan sige, at selve universitetsreformen blev kraftigt udvandet i forhold til det, som Socialdemokraterne havde ønsket. Og det skyldes jo så i høj grad også, at Moderaterne, Christina Egelund, ikke, som undervisningsminister, trak i den anden retning.
Jo.
Men altså ikke desto mindre, så er det jo rigtigt, at selve hovedsporet, og specielt netop i forhold til folkeskolen med at få gjort det mere praktisk, dem har man jo fået de andre med på. Men det er så også et område, når det gælder folkeskolen, hvor Løkke jo også personligt er med. Ikke? Han har jo haft det der drengeakademi for nogen, der har klaret sig dårligt i skolen osv. Så han har sådan set også haft fokus på, hvordan man kunne få løst den der knude med, der er alt for mange, der kommer ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive ordentligt, for at sige det helt banalt. Det er jo sådan et problem, man har snakket om i årtier, men det er bare ikke blevet bedre. Så det er der sådan en
og
meget
og det, man
satser
på nu, som man læser udspillet, så er det jo ligesom at sige, i stedet for at sige, når folk er 20% ungefær kommer ud uden at kunne læse og skrive og regne ordentligt, så har man ligesom haft i den forrige folkeskolereform, den der stadig gælder, satset på, at man skulle skrue op for timetallet og op for læsningen og op for matematikken. Og det, der ligesom ligger i udspillet i hvert fald, det er at sige, at måske skal man den praktiske vej rundt om det. Altså at man via håndværk, for eksempel at vise, ligesom, du ved, at matematik ikke bare er teori, men også noget, der skal bruges i praksis, at man at den vej kan få løst det der problem med de der 15-20%, der ikke kommer ordentligt ud af den danske folkeskole.
Ja, og det ironiske ved det er jo, at på et eller andet plan vil man løse det samme problem, som man har forsøgt at konfrontere med den tidligere folkeskolereform. Det er bare sådan forskellige metoder, man prøver på det, men altså, det der sådan har været sloganet for mange socialdemokrater de sidste mange år, altså omkring Mette Frederiksen, Lars Olsen, som jo spillede en stor rolle også i forbindelse med den tidligere folkeskolereform, ja. De stadigvæk lytter meget til, jamen det har været det der opgør med en skole, der blev skabt mere og mere for en bedre middelklasses børn, og blev mere og mere teoretisk, osv. Og, og der forsøgte man så nogle andre greb for at få gjort op med det sidste gang. Jeg synes, det virker som, der er nogle gode takter i det her, men det er selvfølgelig vigtigt også, at det så ikke bliver på bekostning af de boglige stærke elever, fordi ja. Det er jo vigtigt, at de får skabt nogle modeller, der netop er fleksible og tager hensyn til, at børnene er enormt forskellige, og der er så er nogen, hvor det vil være en pestilens at have flere sløjtimer. Jeg begyndte at tænke tilbage til min egen skoletid. Jeg tænkte, at hvis jeg skulle have fordoblet antallet af sløjtimer, så ville jeg sikkert stå af fra skolen, eller skåret en finger af mig selv, eller sådan noget.
Du havde ikke stået her med dobbelt antal sløjtimer?
Nej, det havde jeg sgu ikke. Det er jo meget individuelt, ikke? Så det er vigtigt, at man ikke falder lidt i den fælde, man gjorde sidste gang, hvor man går sådan meget kraftigt i en retning, og så kommer der nogle slagsider til den anden side.
Og apropos det, Erik, for det er jo noget, jeg har kigget meget på, det er også noget uddannelsesredaktør her på Altinget, Signe Løntoft, har kigget meget på, det her, hvad, altså er vi i virkeligheden, og det tror jeg var det, vi talte om sidst, da du var med her, Erik, det var jo det der med, at man på nogen måder måske, at det, der bliver resultatet, det er, at man får en meget skarpere opdeling af eleverne mellem boglige elever og elever, der har talentet liggende på det praktiske. Altså, at det bliver et opgør med enhedsskolen. Mm. At det er det, der ender med at blive konsekvensen. Selvfølgelig ikke en tilbagevend nødvendigvis til den sorte skole, og også den nedvurdering, der lå af dem, der ikke var boglige. Mm. Men en moderne form, hvor man som ligger, det jeg er meget interesseret i, når man sidder og kigger i udspil, det er det der med valgfag, at man gerne vil styre det på valgfag. Altså at eleverne selv vælger, det er ikke institutionen, der kommer ind og siger, at du er sørme ikke god nok til til det boglige, så du ryger i den store brede kasse, vi er ligeglade med. Men at eleverne selv vælger ud fra, også, man vil også gerne have et fag, der skal handle om undervisning og job, altså hvor man skal se sammenhæng mellem, hvorfor man går i skole, og hvad man skal lave, når man er færdig med det. Og der kan man sige, at man får sådan at man per valgfag i virkeligheden ender med, at sådan i gåseøjne, du ved, A-klassen, det er dem, der skal i gymnasiet og har det boglige, de har valgt de fag, de har valgt, du ved, et ekstra fremmedsprog eller hvad det er, og så B-klassen, det er der, hvor man har valgt flere praktiske fag, og de skal så videre i erhvervsuddannelserne, i velfærdsuddannelserne. Altså, hvad tænker du om den?
Jamen, jeg synes, det er helt rigtigt, at det er et afgør med den der enhedsskole, men jeg synes altså også, det er en vigtig pointe, at det netop bliver sådan på frivillighedens plan, fordi altså, jeg har jo desværre nået den alder, hvor jeg må tilstå, at jeg, altså, jeg gik jo i folkeskolen, hvor der var realen, ikke? Mm-hmm. og så var den almindelige 8. og 9. klasse, sådan, og hvor man altså... Altså, det var et fravalg af dem, der ikke kom i realen, ikke? Altså, de synes jo ikke, det var fedt, at de endte, hvor de gjorde vel. Og på samme måde i forhold til gymnasiet, ikke, hvor der er nogen, der blev fravalgt ret kontant der. Ja. Det er jo så ikke det, man vender tilbage til. Altså, hvis man kombinerer det med, hvis det lykkes at få skabt den der større respekt om håndværkerfag også, så man griber fat i, at man har for eksempel den der teori om, man regner med mindst 7 forskellige intelligenser. Ikke? Og hvis man får sådan, slået fast, okay, der er nogen, der kan have den der boglige intelligens, der er nogen, der kan have sådan mere taktile, rumlige intelligenser, ikke? Hvor man er rigtig god til at bruge hænderne osv. Ja. Og det er lige så godt som det andet. Altså, hvis man får gjort det bare til en anden måde at være på, ikke? Så synes jeg, at det faktisk har noget for sig, som altså, man får folk til at udnytte de forser, de har. Ja. Fordi det er jo også sådan, som det er i dag. Altså, der er jo nogen, der jo helt konsekvent bliver taber i det, fordi de netop ikke måske kan udnytte, at de er rigtig gode til hænderne, selvom de ikke kan alle mulige teoretiske principper. Ikke?
Så det er også, hvad skal man sige, værdikamp, det her?
Det er det. Ja. Altså, det er det, og jeg synes, altså, det er jo helt rigtigt, det betyder jo super meget for Mette Frederiksen også. Man kunne se, hun havde det med i sin åbningstale også, ikke? Som det bærende element.
Ja.
Hvor hun jo kom med de der meget pudsige eksempler på, at den der teoretisering var gået fuldstændig amok i folkeskolen. Ikke?
Ja.
Altså, blandt andet i forhold til idrætstimerne, hvor man skulle kunne alle mulige overordnede teoretiske principper. Hvor hun så meget rimelig siger, at altså, nogle gange skal man også bare spille høvding i bold. Ikke? Altså,
så, hun glemmer dog i den forbindelse, at hun jo selv var med til at stemme den gamle folkeskoleform ind. Ikke? Hun har selv været med hele vejen på alle de der mange bindingsmål.
Det er rigtigt. Ja.
Så der er lige et delelement, Erik, vi også ligesom skal vende her, fordi det er også første gang, at regeringen lægger op til at gøre det meget konkret, hvad det der projekt frisættelse egentlig indebærer. Og i det her tilfælde, der indebærer det jo, at det er kommunen, og det er skolebestyrelsen, de lokale skolebestyrelser, de får et meget større manøvrerum ved at man fjerner de der bindingsmål, og man gør det muligt ligesom at differentiere mellem, hvad der skal foregå i timerne, hvor mange voksne der skal være, og man gør det jo også muligt at gøre skoledagen meget kortere, end vi er vant til i dag. Det var jo forventningen af, at frisættelse først skulle blive konkret på det der ældreområde. Som jeg hørte, så er der egentlig ikke så meget at vente her, men det her, det er vel ret radikalt.
Ja, det er det. Og det kan være noget, man kommer til at bakke på, ikke? Fordi igen, hvis vi snakker om den der almindelige idé om lighed, der var slået i hele skolen, Altså hvis det her betyder, at man i Gentofte og på Frederiksberg altså får en skole, hvor man altså virkelig tager hånd om alle elever og kan køre med tolærer, fordi det er velstående kommuner osv., mens man på Lolland Falster altså skærer så meget ned i simtallet, som man kan, og altså ikke er i stand til at understøtte de dårligt stillede elever på samme måde der, fordi økonomien i kommunen simpelthen er for dårlig.
Ja.
Altså, hvis det bliver resultatet, så bliver det jo noget, som Socialdemokraterne ikke kan leve med i længden.
Præcis.
Så, specielt for Socialdemokraterne, der må det her altså være en kilde til en smule uro. At de skal vel tænke sig rigtig, rigtig godt om, hvordan det her bliver ført ud i praksis. Ikke?
Jo. Jeg har jo sådan lidt en teori om den der projektfrisættelse. Jeg anerkender fuldstændig, at det er dybfyldt og reelt ment fra regeringens side. Man ser nogle muligheder her. Også til, som, hvad skal man sige, som kan kopieres i andre dele af velfærdspolitikken i Danmark. Så det skal ikke lyde mere kynisk, end det er. Men jeg tror også, det handler om, hvad man kunne kalde de stigende forventningers problem. Mm. Altså det her med, at velfærdsstaten bliver... Vi bakker op om den, fordi vi synes, den leverer ydelser til os, og services især, som middelklassen bredt set opfatter som state of the art, som en høj standard, ikke? Og problemet med det er, at opfattelsen af, hvad der er høj standard, den forskyder sig hele tiden i takt med, at vi bliver rigere og rigere og rigere, og at serviceniveauet i den private del af økonomien bliver mere og mere skræddersyet, bedre og bedre, og instant delivery og alt det der. Ikke? Og det har politikerne, det har vi jo også begge to hørt, Mette Frederiksen adressere det der problem med, kunne man, fordi hun, det der, hun siger, pengene, det er ikke, vi kan ikke helt, vi kan ikke indfri det med penge, siger hun. Alene. Og så er spørgsmålet, hvem skal så have skylden, når de skuffede forventninger rammer? Skal det være Christiansborg, eller skal det være nogle andre steder? Og det ligger der jo også lidt i det her frisættelsesspørgsmål, at hvis man har et problem med de forskelle, du siger, man står ned på Lolland, et sted står ned eller Falster, eller hvor det måtte være, og siger, jeg synes ikke, at folkeskolen lever op til det mine forventninger, som jeg mener, jeg har finansieret med min skattebillet, så skal man altså ikke rende ind nu på Christiansborg og sige, det er også for dårligt. Nu skal man henvende sig til den lokale kommune, til den lokale skolebestyrelse. Så der er også et eller andet med at få flyttet et problem væk fra sig.
Ja.
Og det synes jeg altså også er et element her.
Det kan godt være. Der er jo to elementer. Det der. Det ene er, at man vil give mere magt til de forskellige skolebestyrelser og den slags der.
Jo.
Og det er jo sådan noget, som altså hele Venstre holder meget væk på det der med, at der skal være mere direkte borgerindflydelse. Det kan jeg virkelig godt se, ikke have noget musik i sig, men det er mere det, når man begynder at lade kommunerne spille meget mere frit. Fordi altså spørgsmålet er, hvor det ansvar ender til syvende og sidste. Altså, hvis det er sådan, at vi nu opdager om 5-10 år, at børnene fra Lolland har fået en betydeligt dårligere skole ud af det. Altså, så oplever vi jo, eller kommer vi til at opleve det samme, som vi gør i øjeblikket, hvor der er diskussioner om besparelser i kommunerne. Ikke?
Ja.
Så vil borgmesteren jo pege direkte mod Christiansborg og sige, at vi vil da sandelig gerne have lavet en meget bedre skole, men vi har jo ikke økonomiske midler til det, fordi regeringen
Præcis.
Ikke giver os nok osv.
Præcis.
Så altså, det er jo ikke en diskussion, man slipper ud af på den måde der.
Og det er jo fordi, Erik, altså... Jeg husker, jeg var til et oplæg, jeg tror, det var sidste år inde i Finansministeriet, hvor de sådan gennemgik budgetloven og budgetloftet og alle de der ting. Ja, sjældent har jeg set, hvad det hedder, en embedsmand er mere glad end for budgetloven, ikke? Fordi den sætter de der rammer, og den har virket. Det gør, at kommunerne ikke bruger flere penge end de må. Og den der diskussion, hvis jeg var borgmester, lad os bare sige der, hvor jeg kommer fra oprindeligt nede fra Vordingborg, så vil jeg nok også sige, at det er fint nok med den her frisættelse, men det er jo ikke frisættelse i forhold til at skrue økonomien anderledes sammen. Ikke?
Ja, præcis.
Det her, det er ikke en afvisning af blå blok. Det her, det er en konstatering af, at vi får mere af vores politik igennem ved at være i den regering, vi er i nu. Og det er nu engang det, vi er sat i verden for. Det er at gennemføre vores politik. Det vil vi gøre med dem, som vil gennemføre den sammen med os.
Ja, Erik, her er det Jakob Ellemann, formand for Venstre, økonomiminister, der fortæller om, hvorfor Venstre er gået i regering. Men det er jo som om, at Venstres vælger ikke rigtig har opdaget, hvor succesfuldt han selv synes, at det er. Hvor Folketinget sidste år gav Venstre 13,7 tror jeg nok, procent af stemmerne. I forvejen jo et katastrofevalg. Så står partiet nu knapt ind i valgperioden, et år ind i valgperioden, til 9,2% i det vægtede gennemsnit, som statskundskabsprofessor Kasper Møller Hansen laver for os her på Altinget. Erik, alle kan se det slemt, men hvor slemt er det egentlig?
Jamen, det er en katastrofe. Altså, man kunne have forventet, at Venstres bund, den blev nået ved det der katastrofevalg, man fik sidste gang, man skal huske på. Det er jo ikke mere end godt 4 år siden, at Løkke fik scoret over 23%, 23,5% tror jeg, valget i 2019. Ikke? Så allerede de der godt 13%, man fik ved valget sidste år, det var jo sådan noget i nærheden af en halvering, man røg ind i der. Og så snakker man om, at den næste smertegrænse vil ligge på 10%, og nu er man altså under den, og adskillige målinger har altså også haft Venstre på sådan 8-7 eller den slags der. Ikke? Altså, det er jo helt, helt galt, og det mener, det er jo så meget desto mere deprimerende for dem, at det så nærmest er gået endnu værre, efter Jakob Ellemann er vendt tilbage. Ikke? Man tænker, okay, efter det der limbo, der har været med en sygemeldt formand, det ville være slemt nok, men nu kunne der mindst komme lidt ro på, når han så viser sig igen. Men det har jo på ingen måde hjulpet på det. Og så er det altså til med altså en situation, hvor man ikke har taget fat for det, der er måske allermest smertefuldt for Venstre i den her regeringsperiode, nemlig CO2-afgiften til landbruget. Ja. Ikke? Så det er jo ikke fordi, at man står i et super godt sted, og så kan pege på, at det kommer til at gå endnu bedre lige om lidt. Altså, det er ikke engang sådan, at man står et dårligt sted og kan sige, at det er bare midlertidigt, og om et halvt år er det garanteret bedre. Altså, det er en nedtur, som det er svært at se nogen inde på.
Og jeg sad lige og kiggede på Jakob Ellemann, hans personlige tal, det måler opinion jo for os. Ikke? Altså bare lige for at trække nogle tal frem her, det er kun 4% af vælgerne, der egentlig kunne se ham som statsminister. Ikke? Det er 21%, der har det med Mette Frederiksen. Ikke? Vi spørger også det der med, har du et positivt indtryk, har du et negativt indtryk, og så samler man de der procent og trækker dem fra hinanden. Der har han et minus på 27%, hvor Troels Lund Poulsen har et plus på 13. Ikke? Kun 8% af SVM-vælgerne ser ham som statsminister, der har Mette Frederiksen 51%. Kun 2% af de blå partier uden for regering, de kunne godt forestille sig, at Ellemann til statsminister, der har både Støjberg og Fanopslag, de har en opbakning på 25% hver. 36% af SVM-vælgerne er ham negativt stemt. 64% af de blå vælgere uden for regeringen, altså dem, der stemmer på LA eller K eller Danmarksdemokraterne, DF, de har de er ham negativt stemt. Og der tænker jeg ligesom, det første problem for ham, det første, der hvor det for alvor begynder at brænde, det er jo ikke næste folketingsvalg. Det er det kommende kommunalvalg i 2024. 25. Og bare lige for lige at samle op på det, Erik. Venstre, de har tabt stemmer ved hvert kommunalvalg siden kommunalvalget. I 13, der fik man 830.000 stemmer. Mm. Ved det sidste kommunalvalg i 21, der fik man 650.000 stemmer. Det vil sige, at man er gået fra at få mere end hver fjerde stemme, til at man nu er man nede på hver femte stemme. Man havde 48 borgmestre i kommunalvalget 2013, der kom der 48 borgmestre ud af. Nu har man 34. Mm. Erik, det er jo det, der... Altså, kan Ellemann overleve, lad os gøre det helt skarpt, kan han overleve dårligt kommunalvalg?
Nej, det mener jeg ikke.
Nej.
Altså, grænsen går der. Altså, jeg tror til gengæld, at han har alt andet lige. Fordi, så kan man passe på, hvad man siger, ikke? Fordi det er meget tit, at tingene går så hurtigt i politik i øjeblikket, at man kan få nogle klip imod sig, ikke?
Jo.
Så jeg er nødt til at komme med et forbehold.
Vi sætter sådan en asterisk, og så kommer forbeholdet hernede.
Præcis. Ja. Men alt andet lige vil jeg mene, at han har en respit frem til kommunalvalget. Ja. Fordi altså, Venstre har ikke appetit på en eller anden magtkamp. Der er ikke nogen, der står sådan og hamrer på døren, fordi de vil ind og overtage hans formandskamp. Men i det øjeblik, lad os sige, at Venstre mister altså op mod halvdelen af deres borgmester, eller bare over en tredjedel, og sådan noget. I det øjeblik, de får et helt uacceptabelt kommunalvalg, og Støjberg får nappet store dele af Jylland fra, så mener jeg ikke, han har nogen fremtid som formand mere.
Og hvad sker der så, Erik? Fordi er det så ud af, altså går Venstre så ved samme lejlighed, så at sige, eller lige op til, ud af regeringen?
Ja, det vil jeg tro. Altså et tænkeligt scenarie, synes jeg vil være, at går det helt galt ved kommunalvalget, kort tid efter, at Venstre så skifter formand, og måske meget tænkelig en mand som Søren Gade som ny formand, og Venstre så trækker sig ud af regeringen uden at vælte regeringen, som parlamentarisk grundlag ind til valget, hvor man så går til valg i egen ret. Ja. Samme model som CD brugte der i 90'erne, hvor de var med i nyhedsregeringen, men så trådte ud, undlod at vælte den ind til valget. Men
SF vel også i 13?
Ja. Det var faktisk 14, var det nu, men det er rigtigt. Det var noget i samme stil. Ikke?
Ja.
Så den model kan man bruge. Og man kan sige, hvis det bliver en som Søren Gade, så er Gade var med til at anbefale, at SVM-regeringen blev dannet, og det kommer han heller ikke til at løbe fra. Men han har jo ikke været fedt ind i det praksis på samme måde. Han bliver jo ikke identificeret med regeringen på samme måde. Så det kunne være en option. Jeg kan ikke se, at Venstre bliver massakreret ved kommunalvalget, og så tumler man bare videre ud i et folketingsvalg uden noget håb om, det bliver bedre. Det tror jeg ikke kommer til at ske.
Og der må man jo også sige, Erik, det der er hård valuta for Jakob Ellemann, det er altså de der personskattelettelser, som Socialdemokratiet har rigtig svært ved at forklare lige øjeblikket, apropos det der med kommunernes økonomi. Det er jo noget, der skal finansieres på det råderum, man regner sig frem til i den der 2030-plan. 2030-planen skulle være kommet for længst jo, før vi gik på sommerferie og sagde varmen, jamen den har I, når I vender hjem igen, der en gang i slutningen af august, så ligger den i indbakken. Det gør den ikke. Nu, det seneste, jeg har hørt, det var en gang i november. Nu får vi se, hvor vanskelig den der finanslov bliver, fordi det har nok også lidt en indflydelse her, men det bliver jo svært at have en stram finanslov, og så kommer man samtidig ud med en 2030-plan, der viser, at pengekassen aldrig har været større, hvilket meget tyder på, at det er det, man ender ud med, ikke? Men han har jo brug for de skattelettelser. Han har jo brug for, hver gang, at der er nogen fra LA eller K eller Danmarksdemokraterne, der piber op om et eller andet, og så smæk de skattelettelser i hovedet på dem og siger, se hvad vi fik. Se hvad jeg har fået hjem. Har I fået noget hjem? Nej, det har I ikke. Det er vel en fejl, at apropos, du ved, Socialdemokraterne får lov til at føre deres skole kæmpestore samfundsforandringsprojekt frem som det første i den her regering, mens det, der virkelig er en pris for en trofæ for Venstre, det er udskudt på ubestemt tid til en gang i 2024, 2025. Er det ikke et problem?
Jo, det er det naturligvis, men altså, jeg vil sige to ting til det. Altså, det ene er selvfølgelig også, at her ser man jo for alvor, at partierne har modsat af rettet interesser, ikke? Fordi at hvis man havde kørt det frem sådan, at skattelæsserne allerede havde materialiseret sig nu, Så hele regeringens argumentation over for, hvorfor kommunerne skulle spare, nemlig at man ikke ville puste inflationen, den der argumentation var jo bræsset fuldstændig sammen, hvis man samtidig havde kyldet en masse penge ud til skattelettelser.
Ja.
Så det er sådan det ene i det, at det havde i praksis været umuligt for Socialdemokraterne at holde til. Og det andet er så også, at det er jo rigtigt nok, at Venstre sådan har store forhåbninger til de der skattelettelser, at de så kan se, jamen, det var så, hvad vi fik. Men spørgsmålet er, om det er den der trylledrik, som de håber på.
Ja.
Det tror jeg ikke. Altså, fordi pointen er bare, altså danskerne er jo ikke specielt vilde med skattelettelser. Altså, selv hvis man måler på Venstres vælgere, jamen altså, hvis de får den, så vil de da sikkert synes, det er fint nok og sådan noget. Men det er jo ikke det, der står øverst på ønskesedlen. Og specielt ikke topskattelettelser. Dem er vælgerne kronisk imod.
Mm.
Altså, så selv når han får de der skattelettelser hjem på et eller andet tidspunkt, så er det jo ikke sådan, at der vil være sådan en ensartet opbakning til projekter, man vil sige, nu kan vi sandelig godt se, at det er en god idé. Jeg tror, man overvurderer betydningen af det for Venstre.
Så hvad så, Erik? Altså, hvis vi skal, uden at vi skal, vi er jo ikke sat i verden her for at hjælpe politikerne, men altså, hvilken vej er der ud for Venstre? Altså, jeg har meget svært ved selv at se den.
Jamen, jeg har samme problem. Altså, det er jo problemet, når man sådan rent analytisk skal pege på, hvad partierne skulle gøre i stedet for det, de gør. Men altså, sagen er bare, at altså, det, de indlucerer sig i regeringen, efter at have ført en valgkamp på det modsatte. Altså, det er ligesom, der er nogle ting, der på en eller anden måde kommer til at stå ret ikonisk for en partileder og for et parti.
Ja.
Og som det kan være svært at komme ud over.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, altså jeg mener faktisk, at hvis man skal være færre over for venstrefolkene, kan man jo sagtens pege på, at der er meget borgerlig politik i SVM-regeringens program. Altså det er jo helt fair, at de peger på det. Sådan rent objektivt, der kan de jo godt argumentere for at være i den der regering.
Ja.
Men det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan det der regeringsprogram er skruet sammen. Det er jo i høj grad et spørgsmål om den opfattelse, som vælgerne har, og vælgerne altså meget bredt synes, det var et kæmpemæssigt tilsprud på den borgerlige side. Ikke?
Ja.
Det synes var et kæmpemæssigt tilsprud, at Ellemann illuserede Venstre af den regering, efter at have svoret, at han ville gøre det modsat. Så jeg tror ikke, de kan gøre meget andet end på et tidspunkt at forlade regeringen og så prøve at bygge op igen på ny. Jeg har svært ved at se, at denne regering kan blive en succes for Venstre.
Erik, nu har vi uundgåeligt kommet til at nævne din alder her i løbet af de sidste 40 minutter her. 70'erne og 80'erne, Erik, det var vel den periode, hvor den danske venstrefløj var allermest venstreorienteret, eller hvor man kan sige, den der forestilling om et brud, en revolution med det vestlige kapitalistiske samfund, den var mest rodfæstet og bredest delt blandt venstreorienterede vælgere.
Yes, right.
Og en vigtig del af det med at være venstreorienteret på den der måde, det var jo at engagere sig i Israel-Palæstina-konflikten på palæstinensernes side meget entydigt. Også den del, der handlede om den væbnede modstand mod Israel. Og så har vi jo begge to lagt mærke til hen over weekenden, hvor der har været det der forfærdelige angreb i fra Gaza ind mod Israel, foretaget af Hamas, den islamistiske terrorbevægelse, der jo regerer på Gazastriben, at reaktionerne har været anderledes, end i hvert fald de ville have været, forestiller vi os tilbage i slut 70'erne og starten af 80'erne.
Ja, og jeg synes, at specielt må man sige, at partier som SF og Enhedslisten har haft en meget, meget entydig linje i det her. Altså en klar fordømmelse af terrorangrebet. Ikke noget med at relativisere og sige, at ja, men Israel gør også det og det. Og sådan, det har været fordømmelse af det der sådan fuldstændig bestialske angreb på civile og så punktum. At man så også går ind for en tostatsløsning, at man ikke uden videre ønsker at stoppe al humanitær bistand til palæstinenserne og sådan noget. Ja. Det er jo en anden sag, og det er jo synspunkter, man sagtens kan stå for. Men jeg lader mærke til for eksempel med Trine Pertov-Mark, der jo hører til den klassiske venstrefløj, den tidligere SF'er, der nu er i Enhedslisten, da hun deltog i Clemens debat omkring emnet her, der beskrev hun Hamas som en højere ekstremistisk særorganisation. Ja. Og det er altså, der mener jeg, der er de sådan ramt rigtigt set fra Enhedslistens synspunkt og komme til at stå på et ganske solidt standpunkt, hvor de har taget så klart afstand fra terrorangrebet og fra Hamas, at de med legitimiteten i behold også vil være i stand til at kritisere Israel og de israelske bombardementer af Gaza sidenhen.
Så det er ligesom, det, hvad kan man sige, det er jo noget, man gjorde meget hurtigt, haft den der reaktion, hvor vi jo så omkring Ukrainekrigen, at der var en periode, hvor dele af Enhedslisten, måske særligt sådan den ældre del af Enhedslisten, og ude i baglandet, der på grund af NATO-modstand, den historiske NATO-modstand, der har været den danske venstrefløj, havde sådan nogle, hvad skal man sige, lidt for nuanceret, eller hvad man nu skulle kalde det, analyser af, hvad der foregår. Her har man været ude fra toppen af Enhedslisten, ligesom at lægge sporene. Siger du også for, og så kan man sige, at komme ind i debatten på en ordentlig måde set?
Ej, men jeg tror ikke, man har gjort det der, for jeg tror, at man har gjort det, fordi man simpelthen mener det, og fordi man afskyr ham. Man skal også tænke på, at dengang sådan samlet venstrefløj støttede palæstinenserne der i 70'erne. Man skal jo lige sige, at SF har altid haft sådan, at jamen, de har støttet palæstinenserne, men de har også støttet Israels ret til at eksistere. Men ikke desto mindre, da der var den der meget brede opbakning til palæstinenserne i 70'erne og 80'erne, der skal man tænke på, at der var palæstinenserne, de var værtslige, de var sekulære.
De var marxister.
De var marxister, ja. De ville have en stat i Palæstina, for, som de sagde, for jøder, for kristne og for muslimer, ikke? Jo. Men på et værtsligt grundlag. Og det var noget, der lå lige så højrebenet for at støtte for partier som DKP og VS og de forskellige fraktioner, der var dengang. Ja. Men i dag, der er det jo sådan, at rigtig mange steder i den arabiske verden er i høj grad blandt palæstinenserne. Jamen, der er den der modstand mod Israel, den er jo så forbundet med en eller anden religiøs ekstremisme. Det er gået over i islamisme, og det er gået over i terrororganisationer, eller måske terrorhandlinger, rettet mod civile, altså også i et helt andet omfang, end man så tidligere. Oh. Og derfor er der heller ikke den der sådan refleksopbakning fra venstrefløjen mere, som der var dengang. Altså, man står simpelthen også politisk, ideologisk helt anderledes langt for de ledende grupper blandt palæstinenserne i dag. Ikke?
Men det var også fordi, at der på dengang der i 70'erne, i en venstreorienteret marxistisk analyse, der var man ligesom vel kommet lidt frem til, at man gik jo altså lidt efter det, man, jeg tror, man kalder det historiens subjekt, altså hvem var det, der skulle afstedkomme revolutionen mod kapitalismen. Ja. Der havde man ligesom gået bort fra at tænke, om det kunne den europæiske vestlige arbejderklasse gøre. Den var blevet malig, den havde fået jobs og velfærd og alt muligt andet. Så der var den der idé om, at det skulle være nogle guerillabevægelser ude i det, vi kaldte den tredje verden.
Ja, ligesom
skulle,
altså det var der, det var der, altså, ej, der var en, jeg lige holdt fast i, det var en mikroskopestel af venstrefløjen, der havde den holdning. Altså, det var... Altså, helt udpræget selvfølgelig, grupperingen omkring Blekingegade.
Ja, de havde
altså,
den der.
Altså, deres analyse var det der, ikke? Altså, kom fra den tredje verden. Ja. Det, der var drivende for en sådan mere brede del af venstrefløjen, det var det der, den der flossel, man kørte med, som kan blive rigtig, rigtig farlig, nemlig med, at undertrykt folk altid har ret.
Ja.
Og at undertrykt folk har ikke altid ret. Undertrykt folk har ikke ret, hvis de begår vilde terrorhandlinger mod civile.
Ja.
Så må det selvfølgelig kritiseres. Men der var nogen, der havde meget svært ved at kritisere noget som helst, der blev lavet af befrielsesbevægelser eller besatte lande eller noget den stil. Og det førte til, at man røg ud på sådan alle mulige vildspor dengang. Ikke?
Spørgsmålet er så også, tænker jeg, ligesom om det her også er den her måde at reagere på, som vi ser fra SF og Enhedslisten nu, er et udtryk for, at, at den danske venstrefløj er, er rykket mod højre, hvis man kan sige det på den måde, eller, og det er i virkeligheden mit bud, det er, at man er blevet langt mindre internationalt orienteret og langt mere nationalt orienteret. Jeg tænker blandt andet på, på Pelle Dragsteds bog Nordisk Socialisme, hvor han jo ligesom finder kilden til inspiration, ikke i Venezuela, eller, og han meget eksplicit også taler om det, men i den danske velfærdshistorie, og han får placeret Enhedslisten og det at være venstreorienteret i den danske politiske historie fra andelsbevægelsen til i dag. Men det er også ligesom skal ses i det lys, at man er blevet mere, man er blevet mere nationalt orienteret, end, måske mere regionalt orienteret. Man ser også et skifte på EU-politikken også i Enhedslisten, og væk fra sådan tredje verdens lande fascination, eller at det spiller meget vigtig del i ens analyse.
Ja, det er i hvert fald rigtigt, at den der sådan, romantisering af tredje verdens bevægelse, den er så stoppet, også fordi, at altså, så går helt ærligt, der er jo ikke så meget, man kan være romantisk over i den tredje verden mere, vel? Altså, der var i 70'erne og 80'erne, der var nogle forskellige befrielsebevægelser, som havde et godt ry, og man synes, de kæmpede for en retfærdig sag. Altså, man kan bare tage kampen mod det hvide overherredømme i Sydafrika, naturligvis med ANC, men altså også i Zimbabwe, ikke? Med Sarno der. Men altså, lad os sige Zimbabwe, ja, så kom befrielsesbevægelsen til magten, men det gik jo så ikke særlig godt, vel? Så kom der så et måske endnu værre diktatur i de næste 30-40 år. Så der er heller ikke, der er ikke så mange forbilleder i den tredje verden, som der var dengang. Det er jo sådan en del af den. Og det synes jeg også, man er vendt tilbage til. Det gælder sådan set både i forhold til udlændingepolitikken herhjemme, og i forhold til vurderinger af nogle af de aktører, der er i den tredje verden. Man er vendt tilbage til sådan en mere klassisk socialistisk-marxistisk analyse af, hvad er det egentlig, de står for rent ideologisk? Altså, fordi det netop, at det ikke nok bare at støtte Hamas, fordi de palæstinenser, og fordi palæstinenser bliver undertrykt af israelerne. Altså, Hamas står for det mest reaktionære, man kan forestille sig. De har jo sharia-lovgivning i Gaza, ikke? Og derfor står de så langt fra den danske venstrefløj, som man hele tiden kan forestille sig. Og den det element er altså også begyndt at spille en stadig større rolle, i stedet for den der mere sådan, bevidstløse opbakning bag nogen, der kom fra et undertrykt tredje verdensland.
Erik, det var det. Tak for hjælpen med at få endnu en episode af DKPol i hus.
Ja, lige måde.
Inden jeg slipper dig løs, så skal vi jo anbefale ting, lytterne kan bruge weekenden og den kommende uge på. Hvad kan du spille ind med?
Jeg overvejer, om jeg kunne finde noget, der var endnu mere nørdet, end det, du plejer at komme med. jeg har faktisk et bud.
Ja, okay, fedt. Ikke noget med skak?
Nej, det er ikke noget med skak, det er det faktisk heller ikke der. Og det er heller ikke noget med franske filosofer, men det er en iscensk forfatter, der hedder Claudio Magris, som han har skrevet mange gode bøger faktisk, men han har skrevet en novelle også, der hedder Funderinger over en sabel.
Aha.
Den foregår i slutningen af 2. verdenskrig, og skildrer et møde mellem to russiske generaler, der kæmper på tysk side.
Aha.
Der er en kosak-general, der hedder Krasnov, som er en sådan kosak-ataman, det vil sige, han leder kosakkerne, ikke? Og han er sådan en klassisk reaktionær, der vil være genefaleret zarstyret.
Jo.
Men så har jeg så den anden general, det er general Vlasov, som er en meget interessant skikkelse. Han var en af de allermest strålende generaler i den røde hær. Og han var med til at forhindre tyskernes belejring af Moskva. Vi fik brugt den belejring.
Ja.
Men han havde så også i årene op til 2. verdenskrig, der han set, hvordan Stalin havde myrdet den ene efter den anden af hans officerskammerater.
Jo.
Så da han blev taget til fange af tyskerne, så går Vlasov i tysk tjeneste og får oprettet en hær af russiske krigsfanger, der kæmper på tysk side.
Okay.
Og hans plan er så at bruge tyskerne til at nedkæmpe Stalin, og så sidder han frigør sig fra tyskerne og lave et frit og uafhængigt Rusland.
Okay.
Og i virkeligheden så bliver det jo så tyskerne, der kommer til at udnytte ham, ikke?
Jo.
Men det er interessant, fordi altså Vlasov er en af sådan historiens tragiske skikkelser, fordi han ender i den grad på en forkert søde, mm-hmm. men man kan godt forstå hvert skridt, der bærer ham i den retning. Aha. Så det er sådan en historisk sådan nørdet detalje.
Det der med sablen? Hvor kommer sablen ind i billedet?
Jamen det er fordi, det er kosakgeneralen, der har en sabel. Og sådan, altså.
Hvor spændende. Ja. Den er givet videre. Jamen, så vil jeg anbefale denne her bog af David Grossman, israelske forfatter. Bogen hedder Writing in the Dark. Den handler om litteratur, og den handler om politik, og den handler om det, vi talte om lige før, nemlig konflikten mellem Israel og Palæstina. Han er en meget stærk, synes jeg, og meget tænksom forfatter. Han mistede jo sin søn Uri det må have været 2003 eller 4, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Og den slutter, bogen her, Writing in the Dark, slutter med en tale fra 2006, som Grossman holdt, som til en mindehøjtidlig over Itzhak Rabin, den israelske premierminister, der vil gik længst for at få en fredsaftale med palæstinenserne, inden han blev myrdet af en højere ekstrem jødisk bosætter, som var imod fredsaftalen. Og den tale, det er en af de absolut stærkeste politiske taler, jeg kender. Han henvender sig på et tidspunkt til den daværende premierminister Ehud Olmert, og han siger ligesom, henvender til palæstinenserne hen over hovedet på Hamas, siger han. Selvom teksterne egentlig ikke i det store billede er særlig gamle, 20-30 år gamle, er de, så føles de alligevel som om, at de hører en anden tid til, eller de sidste øjeblikke af en anden tid, hvor den der forestilling om en fredsslutning mellem israelerne og palæstinenserne, den stadigvæk kunne sættes i værk med et skær af realisme. Og hvad det egentlig siger om vores tid, at det måske ikke længere føles sådan, det har jeg tænkt en del over i de her tider. Så den anbefaler jeg. Erik, tak for denne gang. Vi ses på Borgen.
Yes.
Og tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du vil bruge en del af din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Emma Klitnæs redigerede denne episode af Dekopol fermt og følsomt, og vi spillede klip fra DR og TV2. Jeg vil sende dig på efterårsferie med disse ord fra før omtalte Grossman og hans tale på Rabin Square i Tel Aviv i 2006. Ligesom der findes en krig, der føres, fordi der ikke er et andet valg, findes der en fred, fordi der ikke er et andet valg. Fordi der ikke længere er et andet valg. Vi har ikke noget andet valg, og de har ikke noget andet valg. Og en fred, der ikke kan vælges fra, skal forfølges med samme beslutsomhed og kreativitet, som man går ind i en krig, man ikke kan vælge fra. Fordi der er ikke andet valg. Enhver, der tror, der er et andet valg, eller at tiden er på vores side, har ikke noget greb om de farlige, underliggende processer, der allerede er i gang.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.